fordi det her, det er forsiden af Charlie Hebdo den 6. september i år. Og ser man en mand, der står ved siden af en dunk med benzin og en æske tændstikker. Og teksten betyder, hold op med at brænde Koranen. Læs den i stedet for. Jeg har aldrig moret mig så meget. Og det er en meget modig forside, for Charlie Hebdo har virkelig følt vreden fra islamistiske fanatikere. Den 7. januar 2015 brugte to af dem Kalashnikov-geværer til at myrde 12 mennesker og til at såre yderligere 11, mens de råbte Allahu Akbar! Vi har hævnet profeten! Fordi Charlie havde trykt Jyllandspostens Mohammed-tegninger 9 år tidligere i februar 2006. Den 1. september i år fremsatte den danske regering den såkaldte koranopbrændingslovforslag. Det foruroligede chefredaktøren for Charlie Hebdo så meget, at han den dag forsiden blev bragt, skrev, citat, ved at vedtage denne lov vil den danske regering blive medskyldig sammen med disse tyranniske og morderiske regimer, hvis magt udelukkende baserer sig på total underkastelse i forhold til Koranen. Med denne lov sættes der spørgsmålstegn ved selve hjørnestenen i vores moderne demokrati. Citat slut. Og her tænker jeg, det er ytringsfriheden, han taler. Jeg vil også tale om denne her bog, Retten til at mobbe Gud, som er skrevet af Charlie Hebdo's sagfører, Richard Malka. En vidunderlig, næsten hypnotiserende bog at læse. Det er hans afsluttende bemærkninger i den retssag, der i 2020 blev ført mod de 14 personer, der havde hjulpet attentatmændene til at kunne udføre deres forbrydelser i 2015. Men først vil jeg lige sige lidt om min fond, Poul Lyngbys fond. Den har eksisteret i 5 år og har en bestyrelse på 4 medlemmer med mig som formand. Fonden støtter værdifulde initiativer og personer inden for kultur, kunst og videnskab. Den kamp, der i øjeblikket foregår imod presset fra autokratiske muslimske lande for at ændre den danske lovgivning, er meget vigtig for fonden. Og formoder jeg for alle i det her lokale. Nå, hvordan blev jeg opmærksom på denne bog? Ved at læse en anmeldelse i Weekendavisen, den mest pålidelige danske avis, i februar 2022. Aske Munk, deres franske korrespondent, skrev, citat, det er et oplyst og velargumenteret lille flammeskrift om ytringsfrihed, satire og religionskritik. Og selvom det er sjældent, at en boganmeldelse så form af en egentlig opfordring, er der ingen vej udenom. Bogen er en sydende og veloplagt bandpule, der sporenstrejs burde overses. Citat slut. Ja, tænkte jeg. Det sørger jeg for. Og bestilte bogen hos Amazon, kontaktede min forlægger Ellekær og fandt en dygtig oversætter, Mette Olesen, som har lavet et fremragende, ja ligefrem beåndet arbejde med oversættelsen og notoprådet. I pausen kan I købe bogen for kun 75 kroner, det er halvdelen af den normale pris, og jeg kommer til at stå dernede bagved og sælge den. Det er så rig en bog, Og Malka har adskillige pointer. For mig er den vigtigste pointe dog denne. Det var et svindelnummer, der førte til drabene i januar 2015. Et bedrag skabt af danske imamer, hovedsageligt fra det muslimske broderskab og nogle få salafister. De indså, at Jyllandspostens Mohammed-tegninger ikke var tilstrækkeligt provokeret. Der havde kun været en mindre demonstration i København i oktober 2005. Ikke engang at trykke tegningerne i den egyptiske avis Al-Fajr, endda midt i ramadanen, havde ført til nogen reaktioner. Så de besluttede at tilføje tre ekstra billeder. Fra en amerikansk white supremacist hjemmeside tog de en barnlig stregtegning af en djævlelignende mand, der holder to små dukker med teksten "Den pædofile profet Muhammed". Det andet billede er mere chokerende. Det viser en bedende muslim, der bliver taget bagfra af en hund. Det var rent bluff. Ingen af disse billeder blev nogensinde trykt af Jyllandsposten. Det tredje billede er endnu mere vanvittigt. I den franske by Tulle har de hvert år en festival, hvor folk konkurrerer om at hyle som en stukket gris. En deltager i konkurrencen havde klædt sig ud med griseører og grisetryne. Og selvom festivalen intet havde at gøre med islam, så havde imamerne tilføjet den forklarende tekst: "Sådan bliver profeten Mohammed fremstillet i Vesten." Med disse tre billeder tilføjet to imamerne på rundtur til hovedstederne i den islamiske Mellemøsten, og det skabte resultater. Enorme demonstrationer, afbrænding af flag, døde mennesker, angreb på ambassader. På grund af et fugtnummer, udført af en gruppe religionssvindlere, medførte dette bedrag mange menneskers død, blandt dem halvdelen af Charlie Hebdo's redaktion. Dette falskneri fik 10.000 af mennesker til at gå ud og demonstrere, uden nogensinde at have set de karikaturtegninger, der faktisk blev udgivet. Og det skulle så være grundlaget for at begrænse ytringsfriheden for alverdens aviser, spørg Malka og tilføjer. Og så er det os, der har kastet olie på ilden. Han fortsætter: "Men hvem kaster olie på ilden? Hvem karikerer islam? Er det os, eller er det de danske imamer? Hvem har begået blasfemi, hvis det ikke er det muslimske broderskab, som opfandt, skabte og spredte disse karikaturer?" Citat slut. Hvorfor er der ikke nogen, der taler om det, tænkte jeg. Hvordan kunne den sande historie dog være blevet glemt? Den er tilsyneladende blevet begravet af utrolige mængder af skriverier og udsendelser om Mohammed-tegningerne. Det var Malka, der mindede mig om, hvordan det i virkeligheden hang sammen. Den meget støj fra desinformation information har flyttet vores fokus. Nu taler vi om de fornærmende Mohammed-tegninger og om, hvorvidt de skal være en del af pensum i folkeskolen. For 3 år siden blev Samuel Paty myrdet af en fanatisk islamist for at vise disse forholdsvis uskyldige tegninger. Men som Charlie Hebdo's advokat, Richard Malka, påpeger, så startede det alt sammen med et svindelnummer lavet af det muslimske broderskab.